Tervetuloa Naisen elämää -ohjelman pariin. Ja tässä miettinyt tätä radio-ohjelman tekemistä, että jännä miten se on vienyt mut mukanaan. Että ensinnäkin sen vuoksi, että on tullut paljon positiivista palautetta, kiitos siitä, viestejä on tullut, että aiheet on ollut syvällisiä. Ja sitten oli yksi ihana nainen kirjoittanut, että kun niistä saa itselleen jotakin. Eli tämähän on se juttu just, miksi mä rakastan puhua asioista julkisesti ja miksi mä näitä asioita teen. Niin se teidän palaute, niin se on niin kuin ihan parasta ja tärkeää. Ja sitten se, että olen puhunutkin siitä, että tuntuu ensin, kun teen Oholive TV:lle sitä Pieni pala Hanna-ohjelmaa, niin tuntuu ensin oudolta, että mä vaan puhun tähän ja sitten en näe ketään ja sitten se tulee ulos radiosta, mutta se ei tunnu enää yhtään ovolta. Tämä on jotenkin niin kuin tottunut ja sitten mä myös tykkäänkin tästä siinä mielessäkin, että mun nytkin on aamu. Mä aloittelen teille tätä ohjelmaa niin kotonani keittiön pöydällä. Mulla on kahvikuppi kädessä ja täällä pyörii yksi kissa ja kaksi koiraa mun ympärillä. Mulle hirveän tärkeät eläimet, eli on aina ollut eläinihminen ja täällä asustaa ja on tässäkin ohjelmassa mukana, ei osaa teille kommunikoida muuta kuin varmaan tassun robina saattaa välillä kuulua, älkää välittäkö, ja kissa nyt ei varmaan edes naukausta päästä, eli naksukissa ja tämmöinen maatiaiskissa ja sitten tuossa mun ihan vieressä on niin Matilda, labradorin noutaja musta ja sitten meillä on tämmöinen ihana sekarotuinen Tobias koira. Puhas sekarotunut Tobias koira ja mä aina kun Tobista kysytään, että mitä koiria siinä on, niin mä sanon, että rehellisesti, että kääpiösnautseri ja äiti isästä ei ole tietoa tässä tapauksessa. Niin sillain mukava, että mä pystyn puhumaan täällä näistä aiheista ja mulle tärkeistä aiheista, niin monesti sitten täällä kotiympäristössä. Tässä jaksossa puhutaan nyt hyvän tekeväisyydestä ja sitten me puhutaan myös vapaaehtoistyöstä. Ne on semmoisia asioita, mitkä on aina ollut mun sydäntä lähellä, yleensäkin ihmisten auttaminen. Ja mä poistun täältä kotikeittiöstä tuonne liikuntakeskus Korelle sitten seuraavassa jaksossa. Eli tämä ensimmäinen 15 minuuttia ollaan täällä meillä ja sitten loput liikuntakeskus Korella ja vieraana mulla on siellä Katri Kivari. Katri Kivari on isossa joukossa mukana ja tämä joukko polkee hyväntekeväisyyden puolesta, lapsille suunnatun hyväntekeväisyyden puolesta kesällä 2020 Pariisiin. Ja näitä pyöräilijöitä on monta tuhatta ja monesta eri maasta ja kaikki nämä pyöräilijät lähtee niistä omista maistaan sitten samaan aikaan liikkeelle ja sitten ovat perillä jonakin tiettynä aikana silloin kesällä niin Pariisissa. Ja aikamoinen matka on kyllä poljettavana täältä Suomestakin Pariisiin, että onneksi Katri ei ole yksi, että heillä on siellä ihan joukkue, joka lähtee liikenteeseen. Mutta tästä hyvän tekeväisyysjutusta niin sitten Katri kertoo teille enemmän tässä loppuohjelman aikana, että mitä ihmettä tämä on ja mitä tapahtuu, miksi poletaan Pariisiin asti, niin kuin esimerkiksi täältä Suomestakin. Sen tiedän, että tosi hyvä tekeväisyys on ja lapset kohteena ja sitten se, mikä lämmittää mieltä, että se on niin kuin 100-prosenttinen se tuoton meno sinne just näille lapsille ja niille kohteille, mitä tähän on valittu kohteeksi. Eli semmoinen vieras on mulla ja ihan mielenkiintoista kyllä kuulla, että mitä tuossa hommassa tapahtuu. Yleensäkin niin hyvän tekeväisyys, niin sehän on tosi ihanaa ja vapaaehtoistyö ja meillä on hirveän paljon semmoisia, mäkin tunnen mun lähipiirissä arjen sankareita, mä sanon niitä arjen sankareiksi. Ne on yleensä niitä ihmisiä, jotka on vaatimattomia ja sanoo, että no ei nähä mä mitään, kuhan kävi auttamassa ja vähätteleekin sitä omaa panosta, vaikka se on iso panos, se voi olla jollekin ihmiselle todella iso. Esimerkiksi jos puhutaan, että joku käy auttamassa omaa hyvää hyvyyttään, tietää, että ihmisellä on tukala elämäntilanne ja käy vaikka siivoamassa tai käy kaupassa tai ihan vaan seuranakin oleminen on monesti semmoista hyväntekeväisyyttä. Siinä mä en sitä näe. Monesti siinä on kuitenkin semmoinen joku side syntynyt heidän välille, niin sillain sanotaan vapaaehtoistyötä, että se on varmasti niin kuin semmoista läheisempää, mutta että kyllähän sitäkin vapaaehtoistyön nimikkeellä tehdään ihan järjestettynä, että esimerkiksi yksinäisille vanhuksille niin on näitä ystäviä ja tämmöisiä, niin aivan mahtavaa tämmöistä toisten huomioimista ja auttamista, että autetaan ihmisiä, että oli se mikä asia vaan, niin autetaan. Sitten on näitä hienoja isompia tempauksia, että sitten otetaan se joukkovoima ja aletaan sitten tekemään ja puuhaamaan jotakin tämmöistä kivaa. Musta oli tässä mukava, tässä Katrin hyväntekeväisyysjutussa, että siinä mäkin sain hyvän mieleen, että siellä on huomioitu myös tämmöiset, sanotaanko pienet lahjoittajat. Eli totta kai mennään sen mukaan, että mitä kukin voi laittaa ja lahjoittaa, mutta mulle tuli hyvä mieli, kun siellä pystyi laittamaan 5 euroa sinne lahjoittamaan ja sitten sai tälle Katrille kirjoittaa tekstin, niin jotenkin tuli semmoinen ihana tunne, että mä oon tässä mukana, ja se 5 euroa tai oli se 1 euroa, niin se on oikeasti iso raha lopuksi, kun moni muukin ihminen ajattelee näin, että haluaa olla hyvää tekemässä, että se ei tarvi olla aina niin hirveän suurtakaan, ja siitä tulee itselle sitten hyvää mieli. Nyt ainakin mä sitten oon seurannut tiiviimmin näitä Katrin joukkuesivuja ja yleensäkin tätä hyvän tekeväisyysjutun edistymistä ja mitä siinä sen ympärillä tapahtuu. Jotenkin tuntuu, että on itsekin osallisena hyvässä asiassa. Eli pienillä jutuillakin saadaan paljon aikaa ja itselle sitten sitä hyvää mieltä. Tuossa vapaaehtoistyössä mulla oli aivan ihana kokemus, ihan uusi mulle. Eli mä joutuin käymään yksi ilta tuolla Oulun seudun yhteispäivystyksessä. Ja siellä on tehty mittava remontti ja se on ihan erinäköinen. Olen mä siellä ennenkin käynyt, mutta se oli muutettu ihan täysin erinäköiseksi. Ja mä olin ihan yllättynyt, kun mä menin sinne sisälle, niin sieltä tulee sitten tämmöinen iäkkäämpi, ihana, herttainen naisihminen ja sanoo, että mihin oot menossa. Ja mä sitten sanoin, että tämmöntä päivystykseen pitäisi tulla, niin se ohjasi ja neuvoi mua. Mihin mun piti mennä, mistä mun piti ottaa vuoronumero ja antoi muutakin tietoa, mitä ikinä vaan tarvi. Niin tuntui tosi jotenkin semmoiselta hyvältä, että sielläkin on ymmärrettävästi henkilökunnalla hirviä kiire ja tilanteet vaihtuu ja ambulansseja tulee ja kiireelliset menee eelle, totta kai menee. Niin sitten se, että siellä on tämmöisiä vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka antaa sitä aikaa ja opastaa ja ohjaa ja näyttää, että mihin pitää mennä. Ja sitten tässä on se toinenkin puoli, että tämäkin nainen, niin se varmasti saa, hänellä on semmoinen elämäntilanne, että sillä on aikaa olla siellä ja pystyy tekemään tämmöistä hyvää työtä, niin saa varmasti itselleen tosi paljon kanssa tästä, että sitten siinä on sekin näkökulma, että tämä vapaaehtoistyöntekijä niin saa itse voimaa siitä, että voi olla avuksi ja auttamassa. Ja oli kyllä ihminen paikallaan, että kerta kaikkiaan semmoinen ihanan lämmin ja niin kuin semmoinen palvelualtis ja halusi neuvoa ja auttaa. Ja sitten kun mä siinä seurailin, niin hän ei ollut ainoa. Että siellä sitten ihan, en tiedä mihin näitä sitten asiakkaita vietiin, mutta siitä lähti sitten tämmöinen vapaaehtoistyöntekijä jonkun asiakkaan kanssa ilmeisesti näyttämään lääkärihuonetta tai ihan mihin vaan. Niin oli mahtava seurata sillä tavalla, että siellä on tämmöistä välittämistä näkyy, että osallistuttaa niin kuin tähän meidän tämmöiseen yhteiskunnan, tai osallistutaan yhteiskunnan tarjoamiin palveluihin niin tämmöisellä muodolla, että sitten kun se itselle antaa vielä jotakin, niin se on kyllä tosi mahtava. Sitten pakko puhua siitä, että joskushan on niinkö tullut julkisuuteen ja on puhuttu siitä, että menneekö ne rahat ja paljonko niistä oikeasti menee ja näin, niin mun mielestä se on hyvä, että semmoinen tulee esille, mutta siinä mielessä se on sitten, siinä on se ikävä puoli, että ihmiset on alkanut enemmän sitten epäröiä osallistua tämmöisiin hyväntekeväisyyksiin ja miettii sitä, että menneekö oikeasti ja hänkö pienistä, joku vaikka pienistä rahoista antaa, että mikä se oikea, että paljonko siitä loppupelissä sitten mihinkin menee, niin se tekee vähän semmoista varmasti negatiivisuutta, mutta onneksi sehän poistuu sillä, että esimerkiksi niin kuin tämä Katri polkee Pariisiin ja tämä heidän joukkueensa toiminta, niin siellä on selkeät nettisivut, siellä on selkeät tiedot siitä, että 100-prosenttisesti nämä menee nämä lahjoitukset sitten sinne oikeasti avun tarvitsijoille ja monta monta muuta älyttömän hyvää hyväntekeväisyyskohdetta, niin niistä tiedotetaan kyllä sitten, että jos epäilyttää, niin kannattaa katsoa kyllä, että ei jää sitten hyvät asiat semmoisen jonkun muutaman negatiivisen kokemuksen varjoon, että sitten katsotaan se alkuperä, että ei jätetä niin kuin ainakaan auttamatta, ja näin mä uskon, että ihmisillä on semmoinen halu niin kuin auttaa ja tutkiakin asiaa, että saa sitten hyvillä mielin olla niissä lahjoituksissa mukana. Hyvän tekeväisyys, vapaaehtoistyö, ihan kaikki tämmöinen, niin se on kuitenkin tänä päivänä tosi arvokasta, että vaikka meillä Suomessakin on asiat hyvin ja meillä on yhteiskunnan turvaamia juttuja, niin kyllä tässä vaan ihan puhuessakin niin kerkiän on hirveän nopea miettimään ja ajatukset vilistää tuolla päässä, niin miettinyt sitä, että kyllä nämä tarpeeseen tulee, että kyllä me oikeasti tarvitaan siihen yhteiskunnan juttujen tueksi niin tämmöisiä asioita, että me voidaan vielä paremmin auttaa ihmisiä ja hoitaa ihmisiä. Tai jos me annetaan suoraan se apu sitten sille ihmisille, että jos vaikka joku on iäkkäämpi ihminen ja vaikka kotihoito käy ja sitten se tuntuu, että se ei riitä, niin sitten siellä käy joku vaikka naapurista auttamassa. Tai jopa sekin on jo hienoa, että katsotaan, että onko siellä, jos tietää, että on huonokuntoisempi ihminen, niin katsotaan, että onko siellä valot, että jos ruukaa syttyä valot tiettyä aikaa ja ihmetellään, jos ei ole liikettä, että ollaan sillain välittäviä ja huomioidaan tämmöisiä asioita laajemminkin, että mulla on itsellä yksi kokemus, kiitos Syssi Turusen. Ollaan järjestetty semmoinen, tästä on nytten varmasti ainakin jo 4 vuotta aikaa, niin semmoinen kuin Markun tapahtuma tuolla Kellon Kiviniemessä. Ja se sai alkunsa ihan siitä, että meillä on kummallakin kokemusta leukemiasta. Ja sitten Syssillä itsellä on sitten ihan semmoinen lopullinen luopuminen läheisestä leukemia vuoksi. Niin leukemia on lähellä meidän sydäntä ja tuonne Helsingin Meilahden sairaalaan haluttiin tehdä jotakin sitten tämän asian vuoksi ja olla jotenkin auttamassa, että meillä vaan oli semmoinen tarve ja me järjestettiin sitten semmoinen Markun tapahtuma, missä oli sitten bändiä ja kaikkia kilpailuja ja sitten karaokeita ja sitten pystyi osallistumaan niin kuin arpajaisia kaikkia. Me tehtiin tämmöinen tapahtuma ja me kaikki siellä saadut varat ihan lyhentämättömänä, me otettiin silloin, kun me aloitettiin sen, niin Meilahden sairaalaan sinne leukemia hoitavaan osastoon yhteyttä, ja kaikki nämä varat lahjoitettiin sinne, ja ne on käytetty sitten siellä asiakkaiden viihtyvyyttä parantamaan, eli televisiota ja tämmöistä, että meille kantautui silloin tieto siitä minun läheisen kautta, että siellä on vanhoja televisioita ja niin kuin tämmöistä, että näitä asioita voisi vähän paremmin, koska siellähän monesti on niin, että siellä joudutaan olleen eristyksissä sitten monta kuukautta, että se, niin kuin sä oot siellä huoneessa ja vietät siellä monta kuukautta aikaa, niin se ei ole kellekään helppo, että siellä olisi sitten viihtysää, niin tästä kyllä jäi silloin tosi ihana semmoinen jotenkin mieli sitten, että kova työ oli, mutta ihmisiä oli tässäkin vapaaehtoistyönä sitten meidän kanssa järjestämässä tosi paljon, niin hyvä mieli jäi siitä meidän yhdessä tekemisestä ja kaikesta semmoisesta, että se oli semmoista niin kuin jotenkin semmoista joukkuehenkeä, kun me järjestettiin iso tapahtuma ja siellä oli ihmisiä meidän kanssa laittamassa niitä. Ja sitten oli myös ihmisiä pyörittämässä onnenpyörää ja arpajaisia tekemässä. Että se oli kokonaisuudessaan iso juttu. Että siinä jo silloin itse huomasi, että kuin ihmiset niinkö tykkää oikeasti olla tämmöisessä mukana. Ja vaikka se oli kova homma ja iso juttu, niin aivan mahtava mieli jäi ja Syssin kanssa puhuttukin, että tehtäisiin vielä kyllä uudelleenkin. Hyvä asia vuoksi.
Nyt en ole enää yksin. Mulla on täällä Liikuntakeskus Koren ihana yrittäjänainen Katri Kivaari paikalla. Tervetuloa Katri.
Kiitos.
Katri, olet jonkun verran näkynyt tuolla Pieni pala Hannaa -jaksoissa tuolla netti-tvn puolella, mutta tällä radion puolella niin mahtaa olla ihan ensimmäinen kerta, kun olet vieraana, eikö vaan?
Kyllä.
Voisitko kertoa vähän meille itsestäsi ja yleensäkin siitä, että mitä sä teet täällä Liikuntakeskus Korella ja mitä sun yrittäjän arki on täällä? Mikä on sun toimenkuva?
No mä oon tämmönen monitoiminainen täällä, siis tosiaan toisena yrittäjänä tässä Liikuntakeskus Koressa ja teen tietysti pääosin näitä ryhmäliikunnan ohjauksia, mutta sitten toki yrittäjän arkeen kuuluu kaikki tämä hallinnollinen puoli, eli hyvin moninaista. Välillä ollaan mopin varressa ja siivotaan ja välillä ollaan asiakaspalvelussa ja välillä ollaan radiohaastattelussa ja välillä ollaan sitten palavereissa ja päivät on hyvin semmoisia niin kuin moninaisia ja erilaisia. Et vaikka toki niin kuin ryhmäliikunnat on viikosta toiseen samanlaisia, mutta siitä huolimatta ne omat viikot on kyllä aina erilaisia. Että
joo.
Monenlaista, mutta se liikunta on yksi semmoinen iso osa ja niin kuin tärkeä osa, että se on mukava aina sitten toimistohetken päätyttyä vaihtaa treenikamat päälle ja lähteä sitten nauttimaan.
Mä luulen, että se on aikamoinen unelmatyö varsinkin, joka tykkää liikkua. Ja sitten se, että kun te veijätte näitä ryhmäliikuntatunteja, niin tehän viihdytätte samalla niitä asiakkaita ja saatte niitäkin liikkua, niin mä oon nähnyt, että sä tykkäät siitä hommasta ihan jotenkin tosi paljon ja oot semmoinen energinen. Ja
kyllä se on niin kuin itselle, se on niin tärkeetä ja se on niin lähellä sydäntä se, että saa niin kuin jollekin ihmiselle sen mahtavan onnistumisen riemun ja sen liikunnan tuoman hyvän olon niin kuin aikaiseksi. Että siitä tulee sitten niin kuin itselle se hyvä olo.
Joo, sen on kyllä minäkin nähnyt tässä, kun ollaan yhteistyötä tehty ja sitten se, että kiire on oikeasti välillä, että se ei ole mitään, sanotaanko semmoista ihan hiljaista eloa välillä, kun seuraa teitä. Hei, mä palaan tuohon nyt, kun on mahdollisuus kysyä ryhmäliikunnan ohjaaja, kun sä sanoit, että on toimistotyötä ja sitten ryhmäohjausta, niin mä oon nähnyt, että sä tuolla pyllisteletkin joskus tuolla toimistossa ja tuolla, että siihen liittyy jotakin, eli sitä ohjelmaa vaihatte välillä, eli jotakin askelkuviota vai mitä. Kyllähän te semmoistakin tuolla teette, että harjoittelette, teillä on joku musiikki ja silloin tietää, että ei keskeytetä ja näin. Niin, eli että ei tule samaa sitten asiakkaille. Kuinka tihiä ne vaihtuu sitten, että jos sä viet jotakin?
No mä oon siis Les Mills-ohjaaja, eli mulla on tällaisia konseptitunteja ja ne vaihtuu ne ohjelmat sitten 3 kuukauden välein. Eli siinä on laskettu sillä tavalla, että aika lailla se 12 viikkoa niin kuin optimiaika sen niin kuin kehittymisen kannalta ja sitten taas tulee vähän jotakin uutta, sarjat vaihtuu, uudet musiikit ja siihen tulee taas ihan erilainen ja uusi drive siihen tekemiseen. Eli Les Mills-tunnit meillä vaihtuu tosiaan 3 kuukauden välein, mutta sitten nuo omat freestyle-tunnit, mitkä tehdään itse, niin nehän sitten niin kuin jokainen ohjaaja saa päättää itse, että miten usein niitä sitten vaihdetaan, mutta totta, että ei se vaan ole sillä tavalla, että okei, nyt mulla on musiikki, nyt mulla on koreografia, nyt mä menen ohjaamaan, vaan sen eteen pitää tehdä tosi paljon töitä.
Joo, ja sitten varmasti se on semmoisille, että teilläkin on vakkarikävijöitä, niin mukava piristys välillä, että kun se ohjelma on jollakin tavalla vaihtunut ja muuttunut.
Joo,
sitten.
Joo, siis totta kai, ja totta kai se vaikuttaa siihen omaan niin kuin motivaatioon ohjata myöskin, että tietenkin asiakas, jos hän käy vaikka kerran viikossa, eikä välttämättä pääse joka viikko edes, mutta sitten itsellä saattaa olla sitä lajia vaikka 3 kertaa viikossa, että se niin kuin jossakin vaiheessa niin kuin vaan sitten pitää kaivaa niin kuin se motivaatio siihen vanhaan ohjelmaan, että miten siitä saa niin kuin annettua edelleen sille asiakkaalle niitä elämyksiä, koska sehän on yksi meidän tehtävä tuottaa niitä elämyksiä nimenomaan.
Kyllä. Ja kyllä mä itse olen käynyt näillä joillakin tunneilla, vielä enemmän aion tulla käymään tulevaisuudessa, mutta on sillä ohjaajalla toisen yrittäjän Sannan tuossa Zumbassa on nyt 2 kertaa käynyt, eka kertaa elämässä koko juttu, niin musta oli niin jännä, kun mä huomasin itse, että ei sillä tarvinnut niitä askeleita ja semmoisia osata. Ja sitten kun Sanna yhtäkkiä mikkiin joku wuu, niin mä huomasin, että itsekin lähti tekemään 100 kertaa niin lujempaa ihan eri suuntaan kuin muut meni, mutta so what, mä liikun ja sykeen nousi, että onhan siinä niin isossa roolissa. Miten muuten, Katri, sun tämmöinen liikunnallisuus, niin ootko ollut koko ikäs liikunnallinen ihminen?
No siis mullahan on semmoinen tausta, että siis mä oon heppatyttö. Elikkä mä oon syntynyt niinku hevostallin pihaan ja hyvin luonnollisesti sitten on niinku, sehän on niinku kaikkien pikkusten tyttöjen unelma, niin se on ollut mun elämää se, että se hevostallin homma on ollut siinä ja mä oon ollut aika isossa niinku vastuussa ihan pienestä asti ja mä oon ratsastanut kilpaa ja sitten tietysti kun mulla on ollut oma poni ja heti silloin ihan luokilta asti, en varmaan ollut kuin 7, kun ensimmäisen saanut, niin se on tosi aikaa vievää ja sitä pitää sitä hevosta tai ponia hoitaa päivittäin ja ne tallityöt ja ratsastukset ja kaikki, niin siihen ei oikeastaan, mä en itse niin kuin osannut kaivatakaan siihen muuta harrastusta silloin, mutta eikä mun vanhemmat sitten tietysti, ne niin kuin satsasivat ihan täysillä siihen, että ei hekään niin kuin missään vaiheessa ei käynyt mielessäkään, että hän ehkä haluaisi harrastaa jotain muutakin, vaan se oli hyvin päivänselvä asia ja joskus jos saatoin sanoa, että vitsit, että ei jaksattaisi lähteä tallille ollenkaan, niin kyllä isältä tuli semmoinen katse ja sanoi, että Katri, että se on kuule semmoinen homma, että sä saat mennä sinne tallille, sun ei tarvi mennä.
Niin, ihanasti sanottu ja herätelty.
Kyllä, että niinku, et en ole harrastanut ja mähän olin sitten tietysti koululiikunnassa, niin mä olin aika huono silloin ala-asteella ja yläasteella. Tai sanotaanko näin, että
ei en uskos, ollut... Ei tämä päivän katsoja katsoja.
En ollut ehkä niinku huono, mutta siis mä olin semmoinen, niinku, mulla oli 8, oli liikunta keskiarvo. Että enemmän niinku huono ollut, mutta siis mä en ollut omasta mielestä millään lailla taitava. Ja kun mulla ei ollut mitään niinku tämmöistä palloilutaustaa tai voimistelutaustaa.
Tai tiettyä lajia.
Ei, ja sitten hiihin kuule isän vanahoilla suksilla. Ja siis kaikki niinku näin, että en niinku, ja mä en ikinä niinku oikeastaan siitä hirveästi sitten innostunutkaan. Että mulla oli vaan aina kiire sinne tallille. Mä aina vaan, että no niin, loppuisi jotain tuntia, että mä etsin sinne tallille. Ja sitten, sitten yläasteella. Meidän silloinen liikunnanopettaja vei meidät tutustumaan kuntonyrkkeilyyn ja kuntosalille.
Ahaa.
Ja siitä se
onko
sitten...
se ensimmäinen kontakti niin kuin kuntosaliin ja
tämmöisen? Kyllä. Okay. Mä olin 8. luokalla se oli niin kuin se. Ja siitä mä sitten rupesin sitä kuntonyrkkeilyä harrastamaan ja no ei siitä sitten hirveän monta vuotta mennyt, kun mä olin siellä ohjaamassa sitä spinningiä, että siitä se niin kuin sitten lähti.
Et se niinku vei sitten mukana. Jäikö sulla hevoshommat sitten vähemmälle, että kerkesit tehdä niitä vai?
Ei mulla jäänyt itse asiassa, että sillä tavalla mä niinku siihen 16 ikävuoteen saakka niinku ratsastin kilpaa, mutta sitten sen jälkeen se niinku tavallaan mä kasvoin siitä poniratsastuksesta niinku yli, että mun olisi sitten pitänyt ostaa hevonen. Ja sitten siinä tuli kuitenkin lukiot ja sitten tuli poikaystävä ja kaikki tämmöiset. Sitten se niin kuin vähän jäi, että kyllä niin kuin hevoset oli edelleen elämässä siinäkin vaiheessa, mutta se kilparatsastus niin kuin jäi. Et sitten tuli tilaa vähitellen niin kuin näille jumppajutuille.
Joo, mun mielestä sä oot aika hyvä esimerkki niille ihmisille, että jotka ei ole niin kuin tavallaan, että monesti mielletään, että ollaan kuntosaliyrittäjiä ja vetään jumppaa ja niin kuin näin, että se olisi ollut koko elämä, että no sillä on se ollut aina niin kuin liikunnallinen ja tehnyt kaikkia sitä, niin mun mielestä sä oot hyvä esimerkki ihan siinäkin mielessä, että ei toki tarvi alkaa yrittäjäksi ja liikuntasalia perustaa, mutta niin ihan tämmöisen liikunnan aloittamiseen.
Kyllä.
Että just se, että ei kaikki, jotka liikunnan parissa tekee jopa tänä päivänä töitä, että siitä voisi tehdä vähän niin unelmankin itselle, että ihmiset monesti haluaisi liikkua, vaan se viimeinen sysäys jotenkin puuttuu, niin voi tehdä tämmöisen unelman, että ihan oikeasti, että ei ole niin myöhäistä, että vaikka elämässä olisi tehnyt jotakin muuta, niin siitä voi tulla oikeasti elämä, ja jopa niinkin niin sinulla, että se on työ, ja sitten se, että ihan oikeasti näkee, kun sä veijät noita ryhmäliikuntatunteja, että sä rakastat sitä tekemisen meininkiä. Ja onko sä käynyt sitten jonkun ohjaajakoulutuksen tai onko tämmöisiä liikunnallisia koulutuksia sulla taustalla?
Joo, kyllä mä oon sitten lukion jälkeen käynyt tuolla Rovaniemellä, Lapin liikuntakeskus, urheiluopisto, mikähän se nykyään onkaan.
Joo, niillä muuttuu
siellä,
nimet.
Niin, siellä on käynyt sitten koulun.
Joo. Eli sitä kautta sitten tuli ammatiksi ja...
Kyllä, ja nimenomaan tämä ryhmäliikuntahan mulla on ollut niinku, no, kohta 20 vuotta olen ohjannut ryhmäliikuntatunteja, että olen ollut eri kuntosaleilla töissä. Ja...
Joo. Ja... Miten minun on pakko kysyä, itsekin on ollut joskus silloin vuonna kettu, niin hevostyttö, ja sitten oli pitkä aika, että ei ollut, ja sitten tuossa 6 vuotta sitten on sitten jo 8 vuotta sitten, niin mulla oli semmoinen eläkeheppa ja se sitten nukahti pois täältä, niin en ole taas sen jälkeen. Niin miten sulla, onko kerkiäkö, käytkö ratsastelleen?
En mä, nykyään mä en enää käy, että meillä on se oma tallitoiminta on nyt niin kuin loppunut ihan kokonaan. Ja, siis mä oon viimeksi käynyt viime talvena hevosen selässä sillä tavalla ihan pikkusen köpöttelemässä ja olin siis aivan tajuttoman kipeä sen tunnin jälkeen, että niin kuin, kyllähän se on taas sitten eri tavalla niin kuin fyysisesti haastavaa se ratsastaminen, mutta tosiaan mä oon vähän semmonen, että kun mä sitten, jos mä lähden johonkin, niin mä lähden siihen niin kuin täysillä. Mä haluaisin sitten, että mulla olisi se, vaikka se joku oma hevonen tai sitten mulla olisi niin kuin vähintään se yksi päivä, että mulla olisi aikaa antaa se, että mä menisin sinne tallille ja tekisin niin kuin kaikki. Joo. Kaikki, että jotenkin. Sitten musta on ihan kiva vaikka käydä vähän haistelemassa niitä hevosia ja käydä niin kuin vaan tallilla kattelemassa tai vaikka jos on jotkut kilpailut, niin on ihan kiva käydä katsoa, mutta että ei ole nyt sillä tavalla semmoista palavaa halua oikeastaan ollut, kun se on se aika sitten mitä nyt.
Mutta tuo on, niin kuin monet viisat on sanonut tuolla mielenterveyspuolellakin, että se, että keskityttäisiin niin kuin joihinkin tiettyihin juttuihin, vaikka kaikkia olisi kivaa tehdä, ja sitten varsinkin, kun säkin olet tuommoinen ihminen, että sä haluat tehdä täysillä, niin tässä on hyvä esimerkki, että me ollaan oikeasti tekemässä tätä radiolähetystä teidän jumppasalissa, ja sä oot liikuntakeskuksen yrittäjä, että kyllä sä oot ihan oikeasti mennyt sitten sitä kohti. Kohta meillä on pieni tauko, muutama sana vielä vaihdetaan ennen sitä, mutta nyt mä haluan nostaa esille sen, että Katri, onhan sulla joku satula käytössä, eli tavallaan satulan, sanotaanko koko ja muoto ja kaikki on vaihtunut, eli pyöräsatula. Sä oot alkanut nyt sitten pyöräileen, tai ootko kauan, kerro se ensin, että ootko kauan pyöräily, milloin se on tullut sun elämään?
Joo, tosiaan multa löytyy varastosta, löytyy maantiepyörä ja löytyy syklokrossia, löytyy fatbike ja löytyy maastopyörä. Ja mä oon ensimmäisen syklokrossin ostanut itselle vuonna 2012. Ja siitä sitten se niinku alkoi se oma pyöräilyharrastus. Mm-hmm. Ja ensimmäinen maantiepyörä sitten ostin kohdalla 2014 tai 2015, että semmoinen noin 5 vuotta on sitä maantiepyöräilyä harrastanut.
Joo. Elikkä sekin on jännä, että ei silti sullekaan ole niin kuin tuo pyörä ollut kuitenkaan koko elämää tavallaan. Onhan se meillä ollut. Mehän ollaan kuljettu kouluun ja moni mieltää vielä tänä päivänä vain semmoinen välimatka kulkuväline, mutta itsekin on nyt huomannut, kuin monipuolinen juttu se on, niin se eihän sekään ole senkään harrastaminen silti sulla hirveän kauan, toki monia vuosia, mutta että sillä on tullut elämää.
Kyllä,
että
kyllä.
Musta oli vain jännä ajatella, että sulla oli satula ja sitten tuli mieleen, että tässä tullaan pyöräilystä vielä enemmänkin ja hyväntekeväisyydestä vielä siihen liitettynä, niin puhumaan jotenkin, että onhan sulla vielä
niin,
edelleen satula. Ja tällä Korellakinhan on yhteisiä kesällä tämmöisiä pyöräilyryhmiä ja joo. Sä veät niitä, eikö
vaan? Joo, kyllä. Meillä on siis täällä, voi lähteä Koren syklokrossilla, eli syklokrossi on semmoinen vähän maantiepyörän näköinen, eli semmoinen käppyrä tanko mutta ei ole kuitenkaan ihan semmoista niin kapeat renkaat siinä syklokrossissa, vähän pystympi ajoasento. Mutta voi ottaa toki meillä täältä pyörän lainaan tai sitten voi lähteä omalla pyörällä ja me tosiaan ajetaan sitten eri mittaisia ja eri niin kuin vauhtisia lenkkejä, että on ihan semmoisia matalan kynnyksen lenkkejä, jossa harjoitellaan vähän sitä ryhmässä ajamista ja sitten on niitä pitempiä lenkkejä, mitä ajetaan, että kesällä tosiaan, kesä, heinä, elokuu ehkä on ne, niin kuin ne kuukaudet, milloin niin kuin eniten sitten niitä lenkkejä tarjotaan.
Joo. Mäkin sain käydä sun kanssa pyöräille ja se oli oikeasti aivan ihana se reissu. Ja mitä tapahtui, niin mullahan se, siis mä oon näin pönttö, mutta eikö se maantiepyörä, se on semmoinen ohut renkaali. Kerkesi sillä jo sitten, että ei tarvinnut käydä kuin yhden kerran sun kanssa lenkillä, niin mulle tuli se polte. Ja sitten mikä musta on ihana niin kuin noissa teidänkin jutuissa, niin siinä on se semmoinen yhteisöllisyys, että lähdetään niin kuin yhdessä lenkille ja lähdetään yhdessä pyöräilemään ja tehdään yhdessä juttuja. Se on jännä, miten kärpäne voi purasta niin kuin monennäköisissä asioissa. Mutta nyt me pidetään pientä taukoa ja kuunnellaan musiikkia väliin ja suodatellaan näitä asioita, mitä ollaan tässä jaksossa puhuttu. Ja takaisin kun tullaan, niin me lähdetään sitten ihan semmoiseen, sanottaisiko, tavoitteelliseen pyöräilyn maailmaan. Ja siihen liittyy paljon muitakin ihmisiä, etkä vain sinä, Katri. Niin minä ja varmasti kuulijat haluaa kuulla, että mitä ihmettä polkupyörällä voi oikein saada aikaa. Palataan kohta. Pyöräilystä. Lähdin äsken kyselemään ihan tarkoituksella, että hevossatula on vaihtunut pyöräsatulaan. Ja tuossa ihan aluksi, kun olin yksi, niin puhuinkin hyvän tekeväisyydestä. Katri, miten ihmeessä pyörä ja hyvän tekeväisyys voi liittyä yhteen? Kerro mulle ja kuulijoille.
Joo, eli mä oon mukana tämmöisessä Team Rynkkypyy hyvän tekeväisyysprojektissa. Eli tää on pohjoismainen tämmönen projekti, jossa me joukkueelaiset pyöräilijät ajetaan ensi kesänä Pariisiin pyörillä.
Pariisiin? Täältä kyllä. On vähän matkaa.
Kyllä.
Okei. Okay.
Ja eri, siis niin kuin suomalaiset ajaa Suomesta Pariisiin, norjalaiset ajaa Norjasta Pariisiin. Ja niin kuin, että jokainen maa ajaa siis sieltä omasta maasta Pariisiin, siis, mutta kuitenkin se, että kaiken kaikkiaan meitä on sitten silloin heinäkuussa siellä Eiffeltornilla yli 2000 keltaista pyöräilijää, kun kaikki saapuu sinne kuitenkin yhtä aikaa.
Kylmät karvat, kylmät väreet nousi ja karvat pystyy ja kaikkia. Siis aivan uskomaton mahtavaa. Eli onko teillä nyt joku tietty aika sitten, että te kukin omista maistaan lähettä liikenteeseen ja aikataulutatte ja teidän pitää tietyssä ajassa, että olette siellä yhtä aikaa siellä Pariisissa.
Kyllä, kyllä. Itse olen tosiaan nyt ensimmäistä kertaa mukana tässä joukkueessa, että Kore on ollut sillä tavalla mukana tässä aikaisempina vuosina. Oulussa on siis nyt 4. vuosi, kun Oulusta on oma joukko, eli Suomestakin on eri kaupungeista joukkoita. Oulu on niin kuin pohjoisin, eli meillä on sitten Rovaniemeltä myös joukkueelaisia tässä Oulun joukkueessa, mutta Oulu on siis Suomen pohjoisin joukkue. Ja Kore on ollut tämmöisenä tiimisponsorina aikaisempina vuosina, eli tämä Oulun joukkue on käynyt täällä meidän salilla tekemässä noita sisäpyöräilytreenejä.
Just.
Mutta mä oon nyt tosiaan ekaa kertaa siinä joukkueessa mukana, ja en tietysti ihan tarkalleen tiedä, että miten se koko Pariisin matka tulee niin kuin toteutumaan, mutta se on siis se meidän niin kuin pääjuttu, on ajaa sinne Pariisiin pyörillä. Ja tämän vuoden aikana, tai oikeastaan pääjuttu on se, että me niin kuin kerätään varoja lahjoituksina Suomessa syöpää sairastaville lapsille. Eli jokaisessa Pohjoismaassa on niin kuin vakavasti sairaat lapset se niin kuin keräyskohde.
Mutta ja onko teillä niin kuin ihan puhtaasti, että olette suomalaisia, niin teillä on Suomi sitten?
Kyllä.
Okei,
kyllä.
Tuokin on
kyllä,
ihanasti.
Kyllä, eli kaikki niin kuin Suomessa kerätyt varat, saadut lahjoitukset, niin ne menee Suomessa siis Aamusäätiölle ja sitten Sylva ry:lle.
Oi, ihana. Joo. Miten konkreettisesti, nyt me tiedetään, että te pyöräilette Suomesta Pariisiin, mutta miten tämä lahjoitus, rahankeräys tapahtuu sitten? Miten te saatte niinkö lahjoituksia sinne?
Eli yrityksiä kontaktoidaan, niin kuin minäkin olen tässä oman alueen yrityksiä haastanut, ja on ollut aivan mahtavaa, miten niinkö pienetkin yritykset on lähtenyt mukaan. Et jotenkin tuntuu, että ehkä pienet yritykset on jopa ollut helpompi saada mukaan. Eli tosiaan meillä on erilaisia niitä sponsorivaihtoehtoja, eli meillä on platinasponsori, kultasponsori, hopeasponsori, pronssisponsori, ja hinta sitten määräytyy sen mukaan, että minä sponsorina lähtee mukaan. Ja esimerkiksi Liikuntakeskus Kore on tänä vuonna nyt kultasponsori, niin kultasponsorina me saadaan logo siihen meidän ajoasuun.
Okei.
Ja tietysti on niin kuin tosi hienoa, mahtavaa sitten ajaa sinne Pariisiin vielä, kun on Koren logo niin kuin paijassa ajoasussa.
On, ja sehän tarkoittaa silloin, että näin maalaisjärjellä ajateltuna, että sitten miten mennette kultasponsorikin, että se sitten niin kuin ne sairaat lapsetkin hyötyy tosi paljon siitä, että sulla on se logo siellä rinnassa.
Kyllä, että kyllä. Ja siis sen verran vielä tuosta lahjoitushommasta, tosiaan, eli me joukkueen jäsenet, me sitoudutaan siihen, että me tehdään töitä sen eteen,
kyllä,
että me niitä sponsoreita hankitaan. Se on niin kuin yksi, mitä me luvataan siinä vaiheessa, kun me haetaan tähän joukkueeseen.
Kyllä.
Ja niin kuin se vielä lukee tuolla meidän sivuilla, että se ei, et sen eteen niin kuin pitää ponnistella, että tota, se ei tietysti ole niin, kuin niin helppoa. Nykyään varsinkin, kun on aika paljon näitä keräyskohteita, ja sitten tietysti on jonkun verran myös niitä kyseenalaisia keräyskohteita,
kyllä,
niin yrittäjät saattaa jopa hieman skeptisesti sitten niin kuin suhtautua siihen asiaan. Mutta tämä rynkkypyyhomma on tosiaan semmoinen, että me osallistujat maksetaan ihan kaikki kulut itse. Eli joo, näillä kerätyillä sponsorivaroilla, okay, niin niillä ei todellakaan niin kuin kustanneta meidän Pariisin matkaa, vaan me jokainen, okay, maksetaan ihan kaikki omasta bussista.
Juttu, just niin kuin sanoit tuossa, että kuitenkin monenlaista on, ja mitä itse on seurannut, en ole näin syvälle päässyt vielä tähän teidän hyväntekeväisyysjuttuun, mutta tuota, on seurannut, niin tullut kyllä semmoinen oikeasti aito välittäminen ja semmoinen, eli nyt mä ymmärrän vielä enemmän, että te teitä oikeasti sydämestä tätä hommaa, että jokainen polkija sitten itse huolehtii energiasaantinsa ja pyöränsä ja ihan mitä ikinä yöpymiset ja tämmöiset siihen liittyy.
Tai, joo, siis kyllä. Eli meillähän on sillä tavalla aika niin kuin tarkkaa se, että kaikki ajaa siis samanlaisella pyörällä. Eli aha, pyörät on tilattu nyt. Totta kai jos joku on ollut viime vuonna joukkueessa, niin voi ajaa sillä samalla pyörällä. Mutta esimerkiksi minä, kun en ole ikinä ollut joukkueessa, niin olen tilannut uuden pyörän, tulee tammikuussa. Eli meillä kaikilla on samanlainen pyörä, meillä kaikilla on samanlainen ajoasu, meillä kaikilla on samanlainen kypärä, siis se on niin kuin hyvin tarkkaa, että niin kuin kaikki tiimit on sitten niin kuin samanlaisessa. Toki sitten Suomen joukkueissakin, että Etelä-Suomessa on eri sponsorit, niillä on eri logot,
kyllä,
mutta se niin kuin paidan ja housujen layoutti
kokonaisuus
on kaikilla suomalaisilla sama, kyllä.
Tiedätkö yhtään sitä määrää, että paljonko siellä tulee olemaan pyöräilijöitä yhtä aikaa siellä Pariisissa sitten, kun te pääsette tämä päämäärä?
No yli 2000 meitä
se,
on sitten.
Se on aivan hirveä määrä ja sitten aivan mahtavaa, että jos ajatellaan, että onko ulkomaalaisilla samat värit?
Kyllä ne, se on niin kuin keltainen on se meidän päämäärä.
Joo, että sen tulee näkymään siellä.
Joo, ja varmaan joo, niin kuin uskon, että moni kuulijakin on ehkä nähnyt tuolla maantiellä semmoisia keltaisia pyöräilijöitä, niin ne on nimenomaan meitä rynkkipyyläisiä.
Tuo onkin kiva, koska monesti miettii, että sielläkin kun viilettää joku, ja tuo teidän keltainen ainakin on semmoinen, että se kyllä pistää niinku silmää sillä, että nyt kuulijakin, että jos näette tuolla, niin te voitte ajatella, että siellä mennään ja tehdään hyvää, ja mikä ihaninta, niin se tehdään oikeasti tuolla niinku liikunnan kautta ja tekemisenä. Onhan siinä teille semmoinen positiivisuus, mitä mä oon tässä sivusta seurannut. Teillä on hirveän tiivis sitten se teidän joukkueen juttu, te treenaatte yhtä. Siinä on se yhteisöllisyyskin, että ollaan tämmöisen tärkeän hankkeen, niin kuin, tai tämmöistä tärkeää hanketta viemässä eteenpäin, niin teillä on yhteisjuttuja tosi paljon. Kävittäkö te jossakin ihan leirilläkin jää?
Kyllä. Eli tosiaan meidän joukkue on niin kuin laitettu kokoon tuossa syyskuun lopulla ja lokakuussa meillä oli sitten ensimmäinen leiri, se oli tuolla isolla syötteellä. Ja joo, siis sehän on tietysti hyvin semmoista vahvaa yhdessä tekemistä ja ryhmäytymistä, että meitä on niin kuin kaiken kaikkiaan 55, kun huoltotiimi lasketaan mukaan. Niin, iso porukkahan me ollaan, mutta niin tosi paljon tehdään yhdessä. Ja sitten kyllä täytyy sanoa, että siis toi somehan on semmoinen, mikä yhdistää, että kun on yhteiset Facebook-ryhmät ja siellä niinku, vaikka mekään nyt ei tietysti kaikki ei pääse aina yhteislenkeille niinku koko porukkana.
Kyllä.
Mutta se on niin mahtavaa sitten, kun on toi, on yhteinen Facebook-ryhmä, niin siellä pystyy niinku tutustumaan niihin ihmisiin ja sitten tietysti kun ollaan kaikkia somekavereita kaikissa medioissa, niin siellä niinku oikeasti oppii, että tuo harrastaa tuommoista lisäksi. Ja niin, että siellä oppii niinku tuntee niitä ihmisiä, vaikka ei sitten niinku välttämättä mäkään en ole montaa kertaa tavannut niinku kaikkia.
Mutta mun mielestä se on varmasti aika isokin osa tätä, että kun ajatellaan, että onhan se henkinen ponnistus ja fyysinen urakka lähtee oikeasti Pariisiin polkemaan pyörällä. No onko teillä reitti suunniteltu jo? Tiedättekö te, mistä te tästä näin torirannan kautta ja vai
joo,
miten?
Siis meillä on Navi-tiimi, sitten se tiimi, joka suunnittelee tämän reitin.
Joo.
Eli ihan koko joukko ei ole siinä pasparöimässä, että hei, mä haluaisin ajaa sieltä ja mä haluaisin ajaa
sieltä. Mä en usko, että siitä tulisi kaukeen mitään. Mutta joku kuitenkin organisoi etukäteen.
Kyllä, kyllä. Eli meidän Oulun joukkueella on oma navitiimi. Siis he ovat meidän, osa meidän joukkuetta. Eli siinä on semmoinen kuin Ulla Silventoinen, sen navitiimin vetäjä,
ja.
Joka on niin kuin päävastuussa sitten.
Joo, joo.
Sitten
hän laskee, että te pääsisitte sitä kautta tuon sinä päivänä. Joo. Ja kauanko menee? Tiedätkö yhtä? Onko sulla hajuakaan, että paljonko pitää käyttää päiviä, viikkoja,
no, siis
kuukausia?
Viikko. Sehän voi mennä sillä tavalla, että voi lähteä, me oululaiset siis voidaan lähteä Oulusta ajamaan. Mm. Tai sitten on mahdollista, että lähdetään vasta niin kuin Helsingistä. Että,
joo.
Ja meidän eräs joukkueemme jäsen, siis Määtä Jossu tuolta Rovaniemeltä, on ollut mukana Team Rynkkypyssä aikaisemminkin, mutta ei muistaakseni Oulun joukkueessa, tai joo. Ehkä on, en muista, no kuitenkin. Hän heitti semmoisen hullun idean meidän ensimmäisessä yhteistapaamisessa, että mitä jos lähettäisiin tuolta kolmen valtakunnan rajalta. Eli käytännössä ajettaisiin ensin Suomi päästä päähän ja sitten vielä ajettaisiin Helsingistä tuonne Pariisiin. Että sehän tarkoittaisi sitten sitä, että niitä kilometrejä tulisi siinä semmoinen 2500 ja siinä olisi kyllä ajopäivä ja sitten varmaan se 2 viikkoa.
Mutta aika ihanakin olisi. Ja sitten kun ajattelee, että tuo teidän pyöräilykin saa tämmöiselle hyvälle asialle, että kerätään hyvään tarkoituksen tätä rahaa, niin sitten saisi vielä niin kuin näkyvyyttä. Että jotenkin itse menee ihan hiljaiseksi ja jotenkin kunnioittaa semmoista porukkaa, jotka lähtee pyörällä täältä Pariisiin tuommoisen niin kuin hyvän asian puolesta, että se häätyy oikeasti olla teille kaikille semmoinen sydämen asia tämä auttaminen sillä lailla, että lähdetään oikeasti tekemään tätä. Se on kyllä hienoa, että löytyy tämmöistä niin kuin porukkaa. No Katri, nyt täällä kuuntelee yrittäjät, että vau, ja onpa mahtava ja ihana vielä tuommoinen niin kuin auttamiskohe siellä takana. Miten ihmeessä, nyt ollaan puhuttu niistä kultaplatina tämmöisiä sponsorijuttuja, miten joku yritys voi nyt lähteä sponsoroimaan tätä hanketta?
No, vaikka ottamalla ihan kehen tahansa meidän joukkueesta niin kuin yhteyttä. Joo. Eli tosiaan siis sehän menee siis ihan sillä tavalla, että siitä sitten siitä sponsori, sitten tehdään sponsorisopimus, siitä tehdään lasku, siis sehän on ihan täysin kirjanpitoon
kyllä.
Vähennyskelpoinen lasku,
joo.
Mikä siitä tehdään. Ja se samainen summa sitten tilitetään suoraan Suomessa, siis 70% menee sinne aamulle ja
joo.
30% sinne Sylvalle. Sitten ihana. On tietysti on myös semmoisia, mullakin on semmoinen oma Sylva-keräys, missä mä kerään, sitten niinkö ihan voi yksityiset ihmiset laittaa vaikka euron.
No mistä tämä löytyy? Sinne.
No tää löytyy mun Facebookista, linkki.
Eli Katri Kivaari.
Joo.
Ja
joo.
Sieltä voi käydä vaikka,
kyllä.
Se on julkinen, että näkee.
Kyllä.
Okei, hyvä. Itse asiassa mäkin kävin laittamassa sinne ja sulle terveisiä ja oliko 5 euroa, mutta se on iso raha sitten, kun me monet ihmiset siellä käydään ja siellä oli tosi paljon kyllä. Ja oli ihana, että oli laitettu. Että musta on ihana sekin ajatus tuossa, että jos me yksityiset ihmisetkin vaikka halutaan lahjoittaa, joku kuulija nyt haluaa, niin ne voi etsiä sieltä Katri Kivaarin ja käydä laittamassa sulle jonkun terveisen sinne ja siihen sai kirjoittaa jotakin ja lahjoittaa sitten. Ei sen tarvi, koska pienistäkin tulee myös se iso meri, että mä aina sitä kanssa sanon, että
just näin.
Jokainen sillä tavalla, että mitä pystyy itse, niin voi olla hyvää tekemässä
kyllä.
Mukana. Ja tässä on kyllä hieno se, että niin kun kerroit, miten tämä hyvän tekeväisyys raha jakautuu, että sillä on oikeasti selkeä. Ja sitten ne tehdään oikein, että siellä on lasku ja siellä on niin kun kaikki, että aivan niin kun huippu ihanaa. Ja itse sitten perhe- ja nuorisotyötä tekevänä ihmisenä, niin mulla lämmittää mieltä tosi paljon se, että tietää sitä, on nähnyt niin kuin vanhempienkin ahdinkoa sitten siinä, kun lapsi sairastuu, niin se on kyllä oikeasti semmoinen kohde, että autetaan niin kuin ihan oikeasti hädässä olevia. Että lapset on, totta kai kuka vaan sairastuu, niin se on hirveä asia, mutta lapset on jotenkin kuitenkin sitten se semmoinen ihan oma juttu, se koskee monesti niin kuin tosi laajaa perhepiiriä ja kaikkia. Teillä on Katri siellä nettisivukin tästä, että jos haluaa vielä lisää käydä lukemassa tästä hienosta jutusta, niin ne löytyy
ihan teamrynkkepyy.fi.
Joo, eli teamrynkkepyy.fi ja sieltä voi käydä katsomassa ja jos jotakin haluaa vielä lisää tietoja, semmoista varmaan löytyy sieltä, että
Me ollaan Katrin kanssa käyty tässä nyt päällisiin puoliin, mutta kyllä tuli selväksi kuitenkin se, että kuin hyvä juttu ja ihana juttu tämä on. Ja enhän mä voiko, Katri, toivottaa sulle ja kaikille niille tuhansille ihmisille niin kuin tsemppiä, ja aion kyllä seurata tätä tosi tiivisti itsekin. Ja niin kuin olen sullekin sanonut, että varmasti tuut vierailemaan myös tässä Naisen elämän ohjelmassa uudelleen, että ennen kuin lähette ja näin niitä fiiliksiä ja semmoisia, että kyllä tätä, jos mitään, niin ihan oikeasti ilolla seuraa.
Hei, ihan lyhyesti vielä haluaisin sen verran sanoa, että tuossa kun aikaisemmin puhuttiin, että mulla on sitä pyöräilytausta aikaisemmin, niin se ei tosiaan ole missään nimessä se niin kuin edellytys, että voi tähän projektiin lähteä. Että meillähän on nytkin meidän joukkueessa on paljon semmoisia henkilöitä, ketkä ei ole ikinä niin kuin ajanut maantiepyörällä.
Eli se ei ole este. Se sun kohdalla vaan nousi niin ihanasti, kun se vaihtui se hevosen satula siihen pyöräsatulaan. Mutta joo, hyvä tarkennus. Eli tähän voi lähteä mukaan ihmiset, jotka ei ole aikaisemmin sitten pyöräileekään. Sitä se ei tarkoita, ja te valmentautuutta ja niin kuin näin. Ei mitään, pidetään pientä taukoa, ja tämän jälkeen sitten kannattaa jäädä kuulolle, niin mä vähän haastan tuota Katria vielä näissä kaikissa liikunta-asioissa ja tämmöisissä, koska itse olen elämäntapa muuttuja loppuelämäni, niin vähän kiinnostaa, mitä Katri on mieltä liikuntajutuista ja tämmöisestä terveellisestä elämästä. No niin, Katri, oot kyllä oikeasti tosi hienossa jutussa mukana, että lämmitti kyllä mieltä kuulla tuo hyvän tekeväisyysjuttu ihan kunnolla, ja sitten varmasti kuulijoitakin. Mutta sä teet sitä hyvää, me tuossa aikaisemmin jo puhuttiin, niin ihan oikeasti mun mielestä tavallaan hyvän tekijä, niin liikunnan saralla se innostaja ja semmoinen innoittaja ja niinku tämmöinen niinku ihminen, niin mun mielestä se on jotenkin, että itsekin kun teen Viaeskan parissa tuota elämäntapamuutosvalmennusta, niin jotenkin mä koen, että totta kai mun pitää elää, että se on osaltaan niin kuin työtäkin, mutta eihän tämmöistä työtä, niin kuin säkin tiedät, niin ei tämmöistä tehdä vaan sen vuoksi, että sä saisit palkkaa tai niin kuin sen vuoksi, että se on se aito innostus siellä takana. Mitä sä sanoisit ihmisille, jos niillä on samanlainen tausta kuin sulla? Ne on ollut heppatyttöjä tai ihan mitä vaan, mopotyttöjä tai poikia tai mitä vaan, ja niitä alkaa niinku oikeasti kiinnostaa joku liikunta. Niin mitä sä suosittelisit, jos sellainen ihminen alkaa miettimään, että mä haluaisin jollakin tavalla liikkua, niin mitä sä korella? Mitä ne voisi tulla kokeilemaan? Mikä olisi sellainen mukaansa tempaava sun mielestä?
No kuntosaliharjoittelu on varmasti yksi sellainen, koska se on sillä tavalla helppo toteuttaa, että sitä voi niinku tehdä ihan kaikki. Jokaiselle voi yksilöidä se oma ohjelma. Sitten sä voit tulla oman aikataulun mukaan, sä voit tehdä omaan tahtiin. Sä voit ihan täysin niinku valita vapaasti itse. Ja tietysti tuo lihaskuntoharjoittelu on äärimmäisen tärkeä. Eli mitä enemmän sitä lihasmassaa on sitten, kun se siinä vaiheessa, kun se alkaa vähenemään, niin sitä hitaammin se hupenee. Eli viittaa nyt sitten ihan niin kuin sinne ikäihmisiin, että vähitellen kuitenkin, kun se lihasmassa lähtee sitten niin kuin pienenemään, niin mitä enemmän sulla on sitä lihasmassaa, mitä enemmän sä oot treenannut, niin sitä hitaammin se tapahtuu ja sitä paremmassa kunnossa pysyy.
Mun on pakko mainita, täällä Korella on semmoinen ihana Tiina vetää semmoista ryhmää kuin 60+. Ja musta se on niin jotenkin se porukka, tänä aamuna oli täällä ja tuli itse tekemään omaa salia. Juuri tuo, että miksi mäkin rakastan salijuttuja, että nää voit tehdä ne milloin vaan ja kun mäkin on kiireinen, niin ei ole siitäkin, että sä et kerkiäs, koska sä voit sovittaa se sinne. Mutta ihan parasta oli, me oltiin kahdessa sukupolvessa, mun isä oli innostunut siihen tulemat, isällä onkaan terveisiä vaan iskälle, niin semmoinen tausta, että on liikkunut aina, niin ollut vähän semmoinen kausiliikkuja ja näin, ja nyt kun on eläkkeellä, niin musta oli aivan ihana, että se on oikeasti löytänyt niinkö sen liikunnan uudelleen. Ja sitten se, että kun se ohjaa tätä, Tiina kun ohjaa, niin isä sanoi just sitä tänään sen jälkeen sitten, että se on niin kiva, kun sitten oppii oikein ja sitten painojakin hänelle on tullut, että aivan niin kuin mahtavaa. Mutta tuo on yksi juttu, tuo ohjaaminen, niin kuin säkin sanoit, että salille tulla, niin kannattaa ottaa ensin kyllä yhteyttä, niin kuin jos ei ole koskaan käynyt, ja vaikka olisi pitkä aikakin, niin ihan ohjaaja, että ottaa sen kuntosaliohjauksen, se itteensä satsaaminen siinä alussa, niin se tulee niin kuin monin kerron takaisin, että mä oon itse sen nyt oppinut. Että onhan mäkin käynyt joskus salilla tyttöjen kanssa niin kuin heiluttamassa kahta laitetta ja sitten
repinyt ja nykinyt niitä, mutta mä oon tehnyt ihan väärin ja niin kuin löytänyt ihan semmoisen oman maailman siitä, että kun mulle on nyt Anne Mannisen, Anne on neuvonut ja ohjannut, että mä teen hitaasti liikkeitä, mä tiedän mihin lihakseen se vastaa, mulla ei ollut mitään vammoja, mun kroppa on kestänyt ja mäkinhän, niin kuin säkin tiedät, mähän liikun aika paljon, niin mä oon 44, niin ei ole tullut, niin kuin monesti ihmiset sanoo, että yhtäkkiä kun alkaa liikkua, niin menee ja tulee vammoja näin, niin se mun mielestä johtuu aika paljon siitä, eikö vaan?
Kyllä. Sitten tietysti osa ihmisistä on niinku niitä ryhmäliikkuja, että ne haluaa kyllä sen, että siinä on se ryhmän tuki ja se hyvä musiikki ja se hyvä fiilis. Et meiltähän löytyy sitten tietysti ihan laajasta laitaan noita ryhmätunteja.
Joo.
Että sitten vähän niinku, että mikä, että onko enemmän semmoinen kehon ja mielen niinku hallintaa ja...
Joo, tänä päivänä on, niin kuin teilläkin on joogaa ja sitäkin on erilaisia.
On yin-joogaa, on hathaa, on flow-joogaa, sitten on kehohuoltoa ja bodybalancea. Sitten on taas ihan just niin kuin sä sanoit, että sä oot käynyt zumbassa.
Joo,
ja
se on se taas oli kyllä.
Niin kuin aivan fiilistelyä ja semmoista, se ei niin kuin tunnu edes siltä kuntoilulta.
Kyllä, no sitten, ei. Et ja mieli on aivan tuolla taivaissa.
Niin, se on, ne on niin kuin ihan bileet.
Kyllä. Ja
sitten taas, jos joku haluaa oikeasti semmoista niin kuin itsensä haastamista, niin sitten tuonne toiminnalliselle puolelle tai bodypump-tunnille tai jonnekin. Että sitä vartenhan me täällä ollaan, että me sitten aina vähän tietysti kalastellaan siltä asiakkaalta, että mikä kiinnostaa ja mikä olisi semmoinen innostavaa.
Kyllä, voi tulla ihan kysymään ja voi vaikka soittaakin ja ihan niin kuin näin. Mutta mä korostan sitä, että älkää pelätkö ihan oikeasti. Mä rakastan nykyään liikkumista ja mä teen paljon liikuntaa ja mun lihasmassa on huomattavasti noussut ja mä voin paljon paremmin ja näin, mutta mun askeleet ei mene vielä yhdelläkään, mitä mä oon käynyt kokeille, niin ei sinne seilänkään. Eli se ihmisillä on aika paljon, kun nyt juttelee, että entä, että jos mä en pysy perässä tai ei osaa. Ei siinä tarvikaan, siis sehän on liikkumista.
Ei se haittaa. Ei, se ei tosiaan haittaa, joo. Että, ja varsinkin siellä zumbatunnilla, niin sehän on semmoista, niin kuin, vähän semmoista itsensä ilmaisua myöskin.
Kyllä.
Sen tanssin kautta, että jokaisen keho liikkuu vähän eri tavalla, siis että... Se on just näin.
Mutta sitten niitä onnistumisen tunteitakin tulee, koska mä huomasin itse toisella kertaa zumbassa, niin mä pysynkin jo perässä joissakin niissä liikesarjoissa, niin tulipa itselle semmoinen hyvä fiilis, yes. Ei hitsi, että mä niinku tanssin, että sekin on just se, että ei kannattaisi niinku sen puolesta luovuttaa, että pelkää sitä, että yleensä niinku ne on aika ne koreografiat ja semmoisia kuitenkin, että ne niinku oppii ja niihin pääsee. Tuo se on jännä tuo, sä sanoit vapaa sali.
Millä, toiminnallinen.
Toiminnallinen, joo, toiminnallinen. Niin, urheilijat, liikkujat, niin mikä mä oon huomannut täällä Korealla yhä enemmän ja enemmän, että täällä tuetaan toisia. Aika moni asiakashan tietää minutkin jo ja mitä mä teen, että mä oon sillä salilla ja niin kuin näin. Minusta oli tänään ihana tuolla pukukopissa mulle ihan outo ihminen, niin me käytiin keskustelua sen kanssa siitä, että toiminnalliseen, että josko mä sinne uskaltautuisin ja niin heti hän tsemppasi ja niin kuin näin. Niin musta on ihanaa, että joskus harmittaa, että jos ihmiset ei uskalla tulla tai ei saa tultua, kun tulisivat ja se ei näyttävy eka viikon aikana se oikea fiilis, mikä täällä on ja tekeminen, vaan se tulee sieltä vähän aikaa, kun malttaa käydä, niin sitten tämä on niin kuin pieni perhe, kyllä, jos sanotaan, että silti aika suuri, mutta että täältä saa sitä semmoista samanhenkistä kaveria. Kyllä. Sitten se, että mun mielestä on aivan ihanaa, että me ollaan monen tasoiset, monen kokoiset, monen erinäköiset, kai pituiset. Me tehdään kaikki sitä täällä oman tason mukaisesti, kyllä, että ei ole semmoista kilpailuasetelmaa eikä semmoista, että nyt pitää pystyä 25 kiloa vetäseen tuosta ja päinvastoin, että mennään ihan omilla.
Kyllä.
Onko sulla jotakin muuta vinkkejä, mitä sä haluaisit sanoa semmoiselle ihmiselle, joka on vaikka ihan elämäntapa muuttui, että mulla on sydämen lähellä, että jotka on niinku miettinyt ja sitä liikuntaa, että miten sitä voisi niinku aloittaa oikeasti? Että voisiko esimerkiksi, onko se, auttaako lähtisi kotona ensin pari kertaa lenkille, jos ei oikeasti puhuta niin kuin minä sohvaperuna, että kävisi liikkumassa ja siitä pikkuhiljaa lissaa, mutta mitä sä?
No siis joo, no sehän on tietysti tärkeää se, että se aloitetaan niin kuin maltillisesti, että monestihan käy niin, kuin niin, että heti fiksataan niin kuin kaikki, joulun jälkeen alkaa uusi elämä, fiksataan ruokavalio, fiksataan
tammikuun, mutta tulossa,
pipaaton tammikuun ja kaikki niin kuin jätetään ylimääräinen pois. Että mä itse olen niin kuin sitä mieltä, että semmoiset pienet muutokset siinä omassa elämässä ja niissä rutiineissa ja tavoissa ja ruokavalioissa ja liikunnassa ja kaikessa on niin kuin tärkeimpiä ja sitten, että ne olisi niin kuin semmoisia pysyviä. Että ehkä niin kuin tekisin niin, että vähän niin kuin kirjoittaisin vaikka ylös vähän sitä omaa arkea ja sitä, että mikä siellä on niin kuin se kaikista suurin semmoinen, minkä haluaa niin kuin muuttaa. Ja pikkuhiljaa, niin kuin, että jos se on vaikka se, että haluaa ruveta liikkumaan enemmän, niin laittaa vaikka sinne alkuun, että 2 viikossa mä teen jotain.
Kyllä.
Ja sitten jos niin kuin se oma motivaatio ja haluaa, niin kuin ei ole riittävä, niin sitten ehkä just sopia jonkun kaverin kanssa treffit, että hei, lähde mun kanssa tiistaina ja perjantaina lenkille. Ja yhtäkkiä sitten siitä huomaat, että siitä on tullut tapaa, ja yhtäkkiä sitten, jos se kaveri ei pääsekään, niin sitä lähteekin yksin. Ja niin kuin noin, mutta se olisi niin kuin kauhean tärkeää se, että ei niin kuin ahnehdita, että se keho ehtisi myöskin sitten niin kuin totuttautua siihen treeniin ja palautua myös siitä treenistä ja sitten vähitellen lähteä lisäämään, mikä on myös kauhean tärkeää, on se monipuolisuus. Et sitten, että jos on niin kuin kuukaudesta toiseen ja vuodesta toiseen se tiistai- ja perjantai-lenkki, niin se keho myös niin kuin hyvin nopeasti tottuu siihen, mitä niin kuin tehdään. Että tuossa aiemmin puhuttiin siitä, että kun meilläkin ne jumppaohjelmat esimerkiksi vaihtuu, että se 12 viikkoakin jo sitä samaa niin kuin treeniä on aika pitkä aika, eli keho vaatii sitä muutosta.
Ärsykettä.
Ja sitä, nimenomaan. Ja sitten just, että totta kai kun kunto vähitellen alkaa nousemaan, niin myös sitten sitä treeniä pitää joko lisätä tai määrää niin kuin lisätä päiviä ottaa enemmän, tai sitten se kesto pitää olla pidempi tai sitten tehoa. Että jollain tavalla, niin kuin, jotta se niin kuin kunto koko ajan kehittyisi.
Mun mielestä se on niin kuin tärkeintä just tuo, mitä sä sanoit, sitä, että lähdettäisiin pikkuhiljaa liikkeelle. Ja se on jännä, että me ihmiset tiedetään se, että täydelliset muutokset ei onnistu, että me rysäytetään se elämä. Mun mielestä sitä puhutaan edelleenkin tänä päivänä liian vähän, että me vaan tarjotaan eri vaihtoehtoja, että aloita uusi elämä tällä. Ja ihmiset niin kuin sokaistuu. Kaikki elämäntapamuutos, liikkuminen, syöminen, oli se mitä vaan ja millä vaan tavalla, niin lähtee korvien välistä. Ja se, että me ei sitä vieläkään ajatella niin, tai sitä ei tarpeeksi puhuta, vaikka kaikki sen tietää, että jos me rysäytetään kaikki kerralla muutokseen, niin se ei onnistu. Se ei oikeasti. Niin kuin Viaeskassakin, kun mulla on asiakkaat lähtenyt liikkeelle, niin joku vähän ihmeessäänkin, kun ne vaikka on sanonut, että mä rakastan sitä suklaata, että miten ihmeessä se perjantain se työpaikka siellä se suklaa ja se me juuaan ne kahvit aina työkaveritten kanssa, että mä en siitä tule pääse yli. Onko sun pakko heti jättää sitä, jos sä alat korjaa muualta sitä ruokavaliota? Ota hyvä ihminen se suklaa, koska sä tulet elämään tämän elämäntapamuutoksen jälkeenkin ja sä tulet pitämään sen, niin ota se, älä tee muutoksia. Pikkuhiljaa sun mieli lähtee sitten niin kuin, no hei, tarviinkohan mä välttämättä, kun sä pääset, sun pitää päästä käyntiin. Että tää on jännä, niin kuin, että ihmisillä ei vieläkään ole se sillain selvänä, että me tullaan ja oikeasti rösäytetään se kerrallaan. Ja sitten ei tarvi olla tammikuun. Mä aina sanon sitä, että nyt joulukuussakin olisi aivan huippuaika tulla tänne koreille ja ottaa salikorttia, ohjaus ja alkaa. Niin se joulun syöminenkin, niin se tuntuu jotenkin kivemmalta. Itse kokemusta on, kun sä teet jo hommia ja ajattelet, että se joulu tulee nimittäin ensi vuonnakin, sä syöt ja... Mitä sä oot mieltä niin tämmöisestä ajattelusta? Eikö ole vähän siis liikaa vielä valloillaan?
Kyllä. Olen sun kanssa ihan samaa mieltä tuosta.
Et Korellahan me on yritetty siihen niinku kiinnittää huomiotakin monella eri tapaa, että täällä on meitä muitakin, että täällä on Cambridgea ja teillä on personal trainereiden ihan näitä ravinto-ohjauksia, ja mikä on tosi hienoa, että meitä on monta sen takia, että kaikille löytyy se oma juttu. Se on niinku mun mielestä aivan äärettömän tärkeä ja hyvä. Niin kuitenkin mä oon huomannut, että tehän yritätte meidän kanssa kiinnittää siihen huomiota, että olisi niinku pitkin sitä vuotta, että kun se elämäntapa muutos kuitenkin se ei tapahdu tammikuussa, tai joku onnistuu, en mä sitä sano, tai sen pääsiäisen jälkeen, niin kuin mulla meni ennen joulu, no syvä uusi vuosikin, sitten se ei onnistunutkaan, kaikki uusiksi, ei jaksanutkaan, no kohta oli pääsiäiset, vaput, kaikki kierrettiin, juhannus taas tultiin, oltiin siellä samassa joulussa, että sekö me saataisiin, niin kuin, että jotakin muutosta.
Niin ja sitten, koska kuitenkin kyllähän niin kuin hyvin vahvasti kuitenkin se niin kuin syöminen kuuluu niihin meidän juhla kyllä, hyvin, niin kuin vaikka joulu ja tommosia, mutta että justiinsa se, että kun se kohtuus säilyisi kaikessa, niin sitähän voi niin kuin vähän herkutellakin sitten.
Kyllä.
Mutta mä itse ainakin koen, että kun on se liikunta siinä mukana, että kun käy treenaamassa, niin jotenkin ajattelee sen, että tarvii niinku semmoista oikeaa puhasta ruokaa,
kyllä,
jotta niinku keho saa sitä polttoainetta, keho palautuu ja taas niinku latautuu, että jaksaa sen seuraavankin treenin tehdä. Niinku, että mulla itsellä ainakin se, niinku, että se ruokailu ja treeni kulkee niin käsi kädessä, että monesti sitten, jos on vaikka kipeänä tai jotakin, että jostain syystä sitten jää niinku treenit, onneksi niitä ei ihan hirveästi ole niitä semmoisia kausia, mutta joskus kuitenkin on, niin sitten jotenkin tuntuu, että se syöminenkin niinku menee ihan retuperälle.
Se on just noin. Siis se on ihan oikeasti niin itse henkilökohtaisesti kanssa, että kun liikkuu, niin sitten se ruokailukin. Mutta tässähän se just onkin, että kun ei lähdettäisi liikaa liikkumaan, että tultaisiin ja tehtäisiin vähän sen, niin sä kiinnität siihen ruokavalioon ja sitten alat kaipaamaan sitä. Että se vaatii kuitenkin mun mielestä, että se kuukausi, kaksi, kolme ei riitä sitä hiljaista lähtemistä. Sitten tietenkin, jos tulee intoja, mäpä osallistun tuohon ja teen tuota ja niin kuin näin. Mutta että kun maltettaisiin tehdä se muutos, että kun se on loppuelämän muutos, niin että ei niinkö kerralla rymmäytetä kaikkia kielletyksiä. Sitten, koska ihmisen pitää mun mielestä, ainakin mä itse huomasin, että mä itse niinkö yhtäkkiä heräsin, että hei hitsi, apua. Mulla oli tänään mättöpäivä, entinen mättöpäivä aamusta. Hyvä, ettei kello oppanut herättää aikaisemmin, että kerkiä syö päivän aikana enemmän ja valvonut pitempään, että saa vielä enemmän syö. Ei se enää olekaan. En mä nauti enää siitä. Mä syön ihan normaalisti, terveellisesti. Mun yksi ruoka voi olla pizza tai karkkia tai
jotakin.
Tämä just kun saisi ihmisille, että tuota, pikkuhiljaa, niin se kyllä tulee. Kiitos Katri ihan älyttömästi. Tämä oli tosi ihana haastattelu ja mä uskon, että nyt kuulijatkin alkaa seuraamaan tätä sinun pyöräilyjuttua. Ja kannattaa käydä kurkkaa sitä Katrin Facebook-sivua nyt ja niitä hyvän tekeväisyyslinkkejä siellä. Mutta käykää katsomaan tätä Kore-sivuakin. Kyllä täällä oikeasti ihan puhtaasta sydämestä sanon, niin aika mielenkiintoisiakin persoonia on hyvällä tavalla, että liikunnasta energiaa ja on ihmiset valmiina auttamaan teitä muutoksiin ja tämmöisiin, niin ei tarvitse kyllä pelätä ainakaan tänne tulla. Kiitos Katri.
Kiitos.